Përshëndetje të nderuar dëgjues, të flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Lugina e Preshevës insiston në reciprocitet me të drejtat e serbëve në Kosovë. Për 9 muaj në rrugët e Kosovës, 76 persona të vdekur në aksidente trafiku. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut shtyhet më 2021. Sanksionet amerikane minojnë të drejtën e iranianëve për kujdes shëndetësor, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës presin që qeveria e re në Kosovë të merret më seriozisht me çështjen e tyre. Ata thonë se presin që qeveria e ardhshme, në krye të së cilës pritet të jetë kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, do të reflektojë pozitivisht për përfshirjen e kërkesave të tyre në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e vetëvendosjes thonë se çështja e Luginës së Preshevës do të jetë prioritet i qeverisë së re. Arton Grushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të komunave në jug të Serbisë, Preshev Medvegje Bojanoc, që në terminologjin politik e njihen edhe si Lugina e Preshevës, presin që qeveria e re e Kosovës të merret më seriozisht me çështjen e shqiptarëve të Luginës. Ndër të tjera, ata presin që qeveria ardhshme dhe siç thon kryeministrin e ardhi Albin Kurti të reflektojë pozitivisht karshi kërkesave për përfshirjen e tyre në kuadër të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se menjëherë pas formimit të qeverisë së re të Kosovës do të kërkojnë takim me kryeministrin e ri për t'ia parashtruar kërkesat, por edhe për ta njoftuar me problemet me të cilat po përballet popullata shqiptare në Luginë. Sipas tij Albin Kurti, i cili pritet të jetë mandatar për formimin në qeverisë rëzëtuar për ndryshim të gjendjes në Luginë.
Presim që qeveria ardhshme jetë shumë aktive në drejtim të ndihmës konkrete drejt Luginës Preshevës, sepse aktualisht ne përballemi me një situatë ndër më të rëndat në historinë tonë më tre. Largimin masë i njerëzve për shkak të problemeve të shumta politike dhe ekonomike po e dobson përfaqësimin kombëtare.
Përfaqësuesit e Luginës e Preshevës thonë se po e presin me interesim edhe vazhdimin e dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në kuadër të këtij dialogu, të lecuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë qenë pjesë e delegacionit të Serbisë, kështu që edhe përfaqësuesit shqiptar të komunave Preshev, Medvegje, Bujanoc thonë se do të kërkojnë nga pala kosovare që të përfshijë ata në delegacionin e Kosovës.
Pavarësisht se cilin opsion do ta zgjidhë Kosova në raport me Serbinë, në bisedimet e dashme, nuk mund të tolerohet që në Ballkan të ndërtohet një situatë ku do të kemi pakicat e privilegjuara siç janë serbët e Kosovës, kërkohet që neve na mohojnë edhe ato të drejta më elementare që vetë kushtetuta Serbisë i parashë.
Ndërkaq kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginë e Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re e Kosovës në mënyrë sistematike dhe programore duhet të uqaset çështjeve jetike të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Ne presim që të ketë një vëmendje të shtuar, të ketë një program të veçantë dhe strategjik se si do të qasin çështjet e Luginës së Preshevës. Patur parasysh që Lugina Preshevës është pjesë e kontekstit historik, jetik të Kosovës. Ne konsiderojmë që gjitha ato kërkesa, edhe në të kaluarën, edhe sot që kemi, vetëm duhet patur vullnet, strategji për që qasë zgjidhjeve.
Në anën tjetër, Libur Naliu, antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, parti kjo që në bazë të rezultatit preliminar të zgjedhjeve të 6 tetorit, pritet të formojë qeverinë e re të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në radhë të parë, Karshi Serbisë ka qëndrimin për vendosjen e parimit të reciprocitetit. Aliu tha se kërkesa për reciprocitet është shprehur në një deklaratë përbashkët nga këshilltarët komunal të komunave në Luginën e Preshevës, qysh nga viti 2006.
Po mbi bazën e reciprocitetit të plot Karshi Serbisë do tjetë parimi themelor kur bëhet fjalë për drejta shqiptare në Preshtinë e nosur me drejtë. Nga ana tjetër, përmes institucioneve të Kosovës do të bëjmë çfarë që jemi në koordinim edhe me institucionin në Republikën e Shqipërisë, që të jemi në ndihmë qytetarëve në Preshevë apo në Medveç.
Ai tha po ashtu se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë disa lehtësi qytetarëve nga Lugina e Preshevës, marr parasysh se edhe në Kosovë ata janë ballafaquar me pengesa të ndryshme. Çështja e tre komunave në jug të Serbisë ishte përmendur shpesh edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka deklaruar shumë herë publikisht se do të angazhohet që në kuadër të, siç ka deklaruar ai, korrigjimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, këto tri komuna të kalojnë në territorin e Kosovës. Megjithatë, ideja e ndryshimit të kufirit, të cilin Thaçi e ka potencuar shpesh në spektrin politik në Kosovë, por edhe më gjerë, nuk ishte gjetur mbështetje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aksidentet në trafik thuhet se janë shndëruar vitet e fundit në problem serioz në Kosovë. Sipas policisë së Kosovës, 76 persona kanë humbur jetën nga janari i vitit 2019 sipasoj aksidenteve, kurse qindra të tjerë kanë marrë lëndime të lehta apo të rënda trupore. Ekspertë komunikacionit pohojnë se numri i madh i aksidenteve po ndodh për shkak se në Kosovë nuk funksionon ndonjë institucion që do të merrej me masat parandaluese të aksidenteve. Raportin Adie Ahmetit.
Mos respektimi ligjit edhe rregullave në trafik ka bërë që aksidentet rrugore të shëndrohen në njën nga problemet shumë serioze në Kosovë. Vetëm gjatë muajve janar-shtator 2019, sipas policisë së Kosovës, 76 persona kanë vdekur në 66 aksidente me fatalitet, ndërsa 8625 persona janë lënduar. Në shumicën e rasteve, sipas policisë, fajtor është faktori njeri dhe tejkalimi i shpejtësisë së lejuar për ngasje. Gjatë këti viti, përkatësisht gjatë periudhës janar-shtator, janë regjistruar gjithsejt 11732 aksidente, që në një llogaritje të thjeshtë i bie rreth 43 aksidente brenda një dite. Autoritetet e rendit thonë se kanë shqiptuar mira gjoba, kryesisht për shkelje të rregullave në trafik dhe tejkalim të shpejtësisë. Këto të dhëna janë paraqitur gjatë një prezantimi mbi sigurinë në trafikun rrugor në Kosovë. Jeton Rëgjepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, tha se shumica personave të lënduar apo që kanë përfunduar me fatalitet janë të moshës mbi 19 vjeç. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, nga viti 2002 deri në vitin 2018, numri mesatar i personave që kanë humbur jetën brenda një viti është 142 veta. Marë prasysh këtë numër të viktimave në trafik. Për një vend me popullat prej rreth 1.8 milion banorësh sa ka Kosova, Regjipi tha se ka nevoj për një edukim dhe vetëdijesim më të madh të qytetarëve.
Dështon, që se flasëm, janë në shtator 2019 dhe ka stojt me periudën e njëtë vitit 2018, dhe të kanë qenë 76 personat që kanë humbur jetën, dështon vitin e kanun kanë qenë 90 personat, që të thot i kemë 14 me pak apo 15.56%.
Megjithatë, këto shifra paraqiten si shumë shqetësuese për ekspertin e komunikacionit Noli Dedaj, profesor në Kolegjin e UBT-s. Ai tha për Radio në Evropa Lirë se komunikacioni në Kosovë është i çrregulluar për shkak se institucionet e Kosovës nuk kanë mekanizma përkatës të parandalimit të aksidenteve. Sipas tij, në Kosovë në kuadër të qeverisë nuk ka një agjenci institucionale përgjegjëse që merret ekskluzivisht me masat preventive të aksidenteve, por siç thot ai, ka institucione që publikojnë statistika.
Masa preventive në mënyrë institucionale është duhet me kriju një agjencion sigurisë rrugore, të cilë agjencion i paraprej një institut i cilë duhet të merret në orientimin e aksidenteve të komunikacionit. Pastaj,
përveç faktorit të njerëzit dhe shpejtësisë, arsye të tjera që çojnë në aksidente me fatalitet, thekson Dedaj, janë edhe vjetërsia e automjeteve në qarkullim, kontrollet teknike dhe veturat e paregjistruara dhe pasiguruara. Numri i automjeteve të pasiguruara paraqitet si dukuri shqetësuese edhe për shoqatën e sigurimeve të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate, Sami Mazreku, thotë se në 6 mujorën e parë të këtij viti, kompanitë e sigurimeve kanë paguar rreth 22 milion euro.
Nga 2000 deri në 2018, komplet sektori ka paguar rreth 400 milion euro dëme nga sigurimet. Këtu bëjmë pjesë dhe pjesa e dëmeve të pasiguruar që i ka paguar sektori, të cilat janë barë për kompanitë e sigurimeve.
Shoqata e sigurimeve në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Infrastrukturës ka ditë që janë duke zhvilluar aktivitete vetëdijesuese për uljen e numrit të aksidenteve me pasoja fatale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa vende të Bashkimit Evropian kanë krijuar distancë ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor lidhur me procesin e integrimit të tyre. Njëse të këtyre çështjeve, por edhe të zhvillimeve politike në Kosovë kanë pikpamje të ndryshme për qëndrueshmërinë e arsyeve të vendeve të BE-s rreth ngadalësimit të procesit integrues ndaj këtyre vendeve. Megjithatë, sipas tyre BE-ja ka shkelur premtimin e saj ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor. Ose ti kuptojmë në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat ende nuk i kanë rrumbullakuar proceset e integrimeve në Bashkimin Evropian, janë duke punuar në favor të këtyre integrimeve, por është fakt që disa vende të Bashkimit Evropian janë duke krijuar distancë me këto vende, si dhe ka nisur një diskutim lidhur me atë se sa është duke funksionuar procesi i zgjerimit dhe vlerësonjësit e integrimeve evropiane dhe të zhvillimeve politike. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane EPIK thot për Radio Evropa e Lirë se trajtimi që javë më parë kanë bërë disa vende të Bashkimit Evropian çështjes së hapjes së negociatave për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe çështja në vazhdimësi e atyre vendeve ndaj procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën nuk janë në përputhje me parimet e përgjithshme, por edhe me premtimet të cilat Bashkimi Evropian i ka dhënë për këto vende. Megjithatë, sipas tij, ngadalësimi të trea vendeve në rrugën e integrimeve evropiane nuk duhet të lidhur me një arsye, sepse për të trea vendet ekzistojnë arsye të ndryshme të cilat i ngadalësojnë në proceset integruese. Shasha thotë se përderisa Kosova ka pasur rastin që të marrë liberalizimin e vizave në vitin 2016, ajo atëherë nuk e miratoi marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që më pas dështoi në luftën kundër korrupsionit të profilit të lartë. Sipas tij, për fillimin e negociatave për antarësim të Maqedonisë së Veriut ka pasur mjaft konsensus të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por futja në një paku me Shqipërinë e ka ngadalësuar procesin për të dy vendet. Kundër hapjes e negociatave, siç ka thënë ai, ka qenë Franca, Spanja, Danimarka dhe Holanda.
Këto katër vende publikisht kanë deklaruar se janë kundër hapjes negociatave. Këto janë gjitha vendet e mëdha të BE-s. Dhe këtu ata kanë le të themi një kritikë të qëndrueshme, e cila është: si mund hapin negociata me një vend i cili po thuaj çdo ditë mund të fillojë një luftë civile dhe ku kafaqësuesi i sovranit, ku vendi i këtij vend nuk është funksional. Do të elementi bazë i funksionimit demokratik nuk është në këtë vend. Këto janë kritikat legjitime, këto janë kritikat para të cilëve nuk mund të mbyllim duke fajsuar frontë.
Artan Muagjiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson që arsyetimet e disa vendeve të Bashkimit Evropian për mos përkrahin e integrimeve të vendeve të Ballkanit perëndimor kanë ndryshuar me kohën. Sipas tij, arsyetimet e tilla në disa raste janë të bazuara në fakte, por shpeshherë kanë bazë të pastër politike.
Sa i përket rastit të Shqipërisë, refuzimi dhe këmgullja e Francës mund tjetë e bazuar në interesat e brendshme të presidentit Macron, i cili sinon të përfitoj nga elektorati i djath, i cili është anti-emigracion dhe që është kundështar i ashpër i procesit të gjerimit. Ndërsa në rastin e Kosovës, BE-ja shpeshherë i ka ndryshuar qëndrimet dhe nuk ka pas një sinqeritet në raport me shpërblimin e Kosovës pas plotësimin të gjitha kritereve të parashtruara nga BE-ja.
Ndërkaq, Shasha vlerëson që ndonë se diskursi publik dëshiron të fajsoj vetëm njërën anë, me gjitha të përngecje në integrimet të vendeve të Ballkanit perëndimor, faji është i përbashkët.
Me një anë, qëndron kjo që disa vende balafaqohen me një elektorat të tyre, i cili nuk është rrotë të gjirimi vëjtë. Kjo që ndronë. Dhe natyrisht Macron, si fillimisht politikan nacional, i cili përfaqëson sovranin e front, a e ka parasysh që muaj maj a i fitoj ndaj Lepenit për vetëm 1%. A i këto dësot e ka parasysh. Por, pyetja duhet shtruar besoj ka bërë Shqipëria çdo gjë për të meritu nisjen e negociatave dhe këtu besoj diskutimi duhet tjetë sa ka mujtë që bë ma shumë veçantisa i përket jetës politike dhe demokratike në Shqipëri.
Ma gjiri shprej mendimin që vendet e Ballkanit perëndimor shpesher nuk kanë qenë në nivel gjatë plotësimit të kriterëve që ndërlidhen me proceset integruese, por me gjithatë si pas ti Bashkimi Evropian po ashtu, ka qenë tolerant ndaj plotësimit ose jo të të rësishën të kriterëve ndaj disa vendeve që tashmë janë antare të ti.
Nëse shkohet me logjikën e tillë, atëherë të gjitha shtetet e Ballkanit do të kenë probleme të jashtëzakonshme në procesin e integrimit, mirë po edhe BE-ja duket jo e sinqert që të pritet që shtetet e Ballkanit me gjithë këtë trashëgimi negative të plotësojnë absolutisht të gjitha kriteret dhe pastaj të mvarën nga dinamikat e brendshme politike të vendeve të fuqishme europiane.
Sidoqoftë, në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Kosova mbetet e fundit. Ajo deri më tash ka nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim si të vetmen marrëveshje kontraktuale, ndërkaq që qytetarët e Kosovës mbeten të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk kanë liberalizim të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kur jemi te Ballkani Perëndimor, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini prand sonte në darg punë udhëhecit e këtyre vendeve, bëhet fjalë për një traditë jo formale që ka nisur qysh në vitin 2017. Është njoftuar se në takim do të marrin pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë Veri Zoranzev, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Malit Azim Milo Djukanović dhe antarët e prezidentës Trepalshe të Bosnjës Željko Komšić, Milorad Dodik dhe Shefik Gjaferovic. Në këtë takim presidentët e Kosovës dhe të Serbisë do takojnë për herë të parë që nga viti i kaluar, kur bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre janë ndërprerë për shkak të taksës që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të rindalemi të Macedonia e Veriut, zgjedhjet e parakoshme parlamentare në këtë shtet kanë shtyrë regjistrimin e popullsisë, ndonëse ky proces ishte paraparë të mbajë në prill të këtij viti. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se regjistrimi do të mbahet në vitin 2021. Shtyrja e këtij procesi është kritikuar nga ekspertët, pasi ky vend tash e dy dekada nuk ka regjistruar popullsinë. Shkak për këtë janë kryesisht dallimet sa i përket përbërjes etnike të popullsisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadri.
Regjistrimi i popullsisë së Maqedonisë së Veriut i paraparte realizohet në prill të vitit 2020, përfundimisht do të shtyhet për në vitin 2021 për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që tashmë janë caktuar më 12 prill të vitit të ardhshëm. Nga enti shtetëror i statistikës thonë se dy proceset nuk mund të realizohen paralelisht, andaj kanë propozuar shtyerjen e regjistrimit të popullsisë. Sa i përket popullsisë, familjeve dhe banesave, enti i statistikave informon se në përputhje me praktikën dhe përvojën e vendosur ndërkombëtare, regjistrimi dhe aktivitetet zgjedhore nuk mund të zhvillohen paralelisht, ndërsa ligje për këtë operacion të miratohet para formimit të qeverisë teknike, thuhet në një komunikat të entit shtetëror të statistikës. Nga qeveria thonë se ligje do të miratohet pasi sipas kryeministrit Zoran Zaev, zgjedhjet pamundësojnë mbajtjen edhe të regjistrimit në periudhën e njëjtë kohore.
Sega veke ko odlučivme konsenzualno izborite da vidat 2020-ta godina.
Kur vendosëm me konsenzus për mbajtjen e zgjedhjeve në pranver, kuptohet se do të humbim procesin e mbajtjes e regjistrimit. Besoj se deri në fund të vitit, do të miratojmë edhe ligjen për mbajtjen e regjistrimit deri në vitin 2021, ka deklaruar kryeministri Zaev. Biljana Bejkova nga organizata jo qeveritare InfoQendër, e cila ishte e përfshirë në fushatën tani regjistrim, thotë se mos regjistrimi i popullsisë në afatin e parapar është humbje e madhe për vendin.
Тоа е навистина загрижувачки, затоа што сме единствената држава во Европа која што...
Кјо вртет është бренгоса се паси јеми венди и ветем на Европ, и цили тој се дю декада нук ка бër регистримин е популсис. Кјо është një проблеми мав, пор пър кët аскуше нук чан кокен. Мадје до të thosha се партит си кур јан të knaqura, që кјо нук до të ndodh dhe zgjedhjet i shojnë si arsyetim për shtyerjen e këtij procesi shumë të rëndësishëm. Ne nuk e dim numrin e popullatës në vend, sa është numri atyre që kanë shtetësi të këtij shteti, të atyre që jetojnë më shumë se një vit jashtë e kështu me radhë. Regjistrimi është i rëndësishëm për hartimin e të gjitha politikave ekonomike, sociale, arsimore, por edhe në të gjitha sfera tjera të jetës në vend, thot Bejkova. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë kërkuar që regjistrimi i popullsisë të mbahet sa më parë që të jetë e mundur, por jo më së vonë se deri në prill të vitit 2021.
Postponing this operation is logical in the circumstances.
Shtyrja kuptohet se është logjike në këto rrethana. Regjistrimi është proces nga i cili të gjithë qytetarët kanë dobi dhe duhet të lirohen nga ndikimet politike. E kuptojmë se përgatitje teknike po zhvillohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Shpresoj se do të ketë vullnet politik që të kryhet ky operacion, ka deklaruar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkupë Samuel Zhbogar. Regjistrimi i fundit të popullsisë është mbajtur në vitin 2002, nga i cili Maqedonia e Veriut rezultoi të ketë një popullsi me afër 2 milion banor, prej të cilave 25.17% janë shqiptar. Pikërisht e përbërja etnike e popullsisë ka qenë objekti debateve të shumta, që ka çuar edhe në dështimin e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Maqedonasit pretendojnë se numri i shqiptarëve është më i ulët, ndërsa këta të fundit thonë se janë në numër shumë të lartë se shifrat statistikore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Fushata e sanksioneve amerikane me presion maksimal ndaj Iranit ka dëmtuar popullsinë e këtij të fundit duke i kufizuar qasjen në kujdes shëndetësor. Kështu thuhet në raportin e fundit të organizatës ndërkombëtare Human Rights Watch, e cila ka analizuar ndikimin e presionit amerikan përmes sanksioneve në banorët iranian. Vullneti i kuptojmë në materialin vijues. Sanksionet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump ndaj Iranit kanë kufizuar në mënyrë drastike aftësinë e këtij shteti për të financuar importin e ilaçeve, që ka ndikuar në kërcënimin e të drejtave të banorëve të Iranit për çështje në kujdes shëndetësor, ka thënë organizata ndërkombëtare Human Rights Watch në një raport të publikuar më 29 tetor. Në raportin 47 faqe është titulluar Presion maksimal: Sanksionet amerikane minojnë të drejtën e iranianëve për shëndet, dokumenton se si kufizimet e krijuara në transaksionet financiare kanë kulmuar me retorik agresive nga zyrtarët amerikan. Në raport të shton se qeveria amerikane ka krijuar disa përjashtime për ndihmat humanitare në kuadër të regjimit të sanksioneve, mirë po sipas tim, po ashtu është gjetur se në praktik një gjë e tillë nuk është zbatuar, pasi kompanitë të Shteteve të Bashkuara dhe ato evropiane bashkë me bankat kanë hezituar të bashkëpunojnë me autoritetet iraniane. Si rezultat, iranian nuk kanë fituar çajse në ilaçe dhe kujdes shëndetësor. Në periudhën nëntor 2018-tetor 2019, organizata Human Rights Watch ka intervistuar 21 persona, duke përfshirë profesionist mjekësor iranian, ish punëtor të kompanive importuese të ilaçeve, si dhe avokat dhe punëtor të organizatave jo qeveritare, që kanë pasur informacion për sfidat rreth operacioneve humanitare në Iran. Përveç kësaj, kjo organizat ka intervistuar edhe ekspertë të qeverisë amerikane, që kanë njohuri për çështjet e lidhura me Iranin. Në përfundimet të këtij raporti, është thënë se sanksionet ekonomike të SBA-s janë duke shkaktuar vuajtje të panevojshme për qytetarët iranian, që preken nga një varg sëmundjesh. Në mesin e iranianëve më të prekur janë ata që duhet të trajtohen me programe të specializuara, siç janë pacientët me leukemi, epilepsi apo plagë kronike në sy, si pasojë ekspozimit në armë kimike gjatë luftës mes Iranit dhe Irakut. Presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Sipas marrëveshjes, Irani i kërkoi frenimi i aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Mirë po Trump pati vlerësuar se marrëveshja është negociuar keq, andaj ka rikthyer sanksionet ndaj këtij shteti duke i shënjestruar sektorin bankar dhe atë të naftës. Departamenti Amerikan i Thesarit pati parashikuar se sanksionet do të rezultojnë me izolim financiar dhe ngjecje ekonomike. Zyrtarët amerikan kanë thënë se strategjia presionit maksimal me sanksione synon të shkaktojë dhimbje për popullin iranian, në mënyrë që ata të kërkojnë ndryshim të çajsjes së qeverisë. Mirpo sipas ligjit ndërkombëtar, një shtet apo koalicion shtetësh që aplikojnë sanksione ekonomike duhet të konsiderojnë ndikimin e këtyre masave në të drejtat e personave të prekur, sidomos në çajsje, në ushqim dhe ilaçe. Organizata Human Rights Watch ka theksuar që kundërshton ndikimin negativ në mënyrë disproporcionale të sanksioneve në popullsi, se sepse krijohet vuajtje e panevojshme sidomos për pjesën e cënueshme të popullsisë. Aty po ashtu është thënë se qeveria amerikane duhet të punojë në krimin e kanaleve financiare, ashtu që të sigurojë se iranianët kanë çajse në pajisje dhe kujdes shëndetësor. Mirpo në raport janë përmendur edhe obligimet që ka Irani. Aty është thënë se qeveria iraniane duhet të sigurojë se qytetarët dhe banorët e këtij shteti duhet të gëzojnë të drejtën për shëndet pa diskriminim dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të kufizuar ndikimin negativ të sanksioneve në grupet e cënueshme. Në raportin e Human Rights Watch përmendet edhe obligimi qeveritar i Iranit për parandalim të korrupsionit dhe keqpërdorimit të burimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer ka thënë sot në Shkup se SBA mbetet partner i fuqishëm në rrugtimin e Maqedonisë së Veriut drejt integrimit euroatlantik. Dua të përcjell mesazhin tim se Shtetet e Bashkuara mbeten partner i fortë i Maqedonisë së Veriut dhe mbështesin rrugtimin e saj drejt BE-s. Ky është rajon që i përket Evropës dhe BE-a nuk mund të jetë e suksesshme dhe e qetë nëse rajoni mbetet i vonuar, ka deklaruar Palmer pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Nikola Dimit. Shefi diplomacisë maqedonase ka thënë pas takimit me diplomatin amerikan se institucionet do të vazhdojnë punën në zbatimin e reformave, që të mos lënë asnjë arsye për ndonjë refuzim tjetër. Dimitrov ka thënë se Ballkani e ka vendin në BE, pasi ajo nuk do të jetë e suksesshme me një, siç është prehur ai, rajon të lënduar. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe agjencitë humanitare kanë kritikuar ashpër planin e qeverisë greke për të forcuar procedurat e azilit. Organizatat Amnesty International, Human Rights Watch dhe Mjekët pa Kufi thanë se ndryshimet e propozuara do të kufizojnë të drejtën e migrantëve për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare në Bashkimin Evropian. Shumica e migrantëve që arrin në Greqi largohen nga luftrat në Siri, Irak dhe Gjetk. Autoritetet greke po përpiqen të përballojnë një rritje të mprehtë të numrit të migrantëve në ishujt e saj lindor. Kampet e financuara nga BE-a në Greqi janë të mbipopulluara dhe në shumë raste janë shënuar incidente të dhunshme dhe viktima. Ndryshimet e propozuara do të votohen në Parlamentin e Greqisë gjatë kësaj jave. Autoritetet turke kanë ndaluar 43 persona me dyshime se i përkasin grupit militant Shteti Islamik dhe se të njëjtët po planifikonin sulme në Turqi. Arrestimet ndodhen dy ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se lideri i këtij grupi Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një operacioni të forcave speciale amerikane në veri perëndim të Sirisë. Raportohet se të dyshuarit po planifikonin sulme në Stamboll gjatë festimeve të ditës kombëtare të Turqisë. Të martën, turqit festojnë 96 vjetorin e themelimit të Republikës Laike Turke, që pasoi perandorin Osmane, edhe nuk është e qartë nëse sulmi planifikuar ishte i ndërlidhur me vrasjen e udhëhecit të Shtetit Islamik al-Baghdadi. Së paku 14 njerëz u vranë dhe mbi 800 u plagosën pasi forcat irakiane të sigurisë hapën zjarr kundër protestuesve në qytetin e shenjtë të Sherbelas. Burimet spitalore dhe të sigurisë tanë së dhuna u zhvillua gjatë natës. Iraku është përfshirë nga valja e dytë e protestave brenda një muaji kundër qeverisë së kryeministrit Adel Abdul Mahdi, e cili akuzohet për korrupsion. Protestuesit janë të zemruar edhe me papunësinë e lartë dhe mungesën e shërbimeve themelore publike. Së paku 250 njerëz janë vrarë që nga fillimi i protestave në javën e parë të zetorit. Ato shihen si sfida e parë e madhe për qeverinë e Mahdit, e cila ka ardhur në pushtet gati një vit më parë. Kryeministri i Libanit, Saad Hariri, njoftoi se ka dhënë dorëheqje pas protestave që kanë përfshirë këtë vend në dy javët e fundit. Hariri tha se Libani ka arritur në një pikë të bllokadës dhe se kishte nevojë për një lëkundje në mënyrë që të ndërpritet kriza. Protestat filluan kundër planeve qeveritare për të vënë taksa në thirrjet e disa aplikacioneve, por u zgjeruan shpejt duke kundërshtuar korrupsionin politik dhe krizën ekonomike. Libani ka një nga nivelet më të larta të borxhit në botë. Protestat kanë bërë që gjatë 10 ditëve të mbyllën bankat, shkollat, universitetet dhe shumë institucione tjera. Hariri tha se ai do të dërgonte të dorëheqjen e tij me ato të qeverisë tek presidenti, si dhe u bëri thirrje të gjithë banorëve të këtij shteti që të mbrojnë paqen qytetare. Rreth 1.5 milion njerëz të tjerë në Kaliforni do të mbeten sot pa energji elektrike pasi kompania e furnizimit do të ndërpres qëllimisht rryma nga Afrika se kablot e dëmtuara nga zjarret mund të shkaktojnë zjarre të reja. Pacific Gas and Electric ka ndërprer tashmë rrymën për 970.000 shtëpi dhe biznese. Zjarret e shpërndara nga errët e forta kanë përfshirë Kalifornin që gati 2 javë. Shindra mira njerëz janë evakuuar nga shtëpitë e tyre ndërsa guvernatori i shtetit Gavin Newsom ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme barkomtare. Flakët kërcnojnë shumë territore në veri dhe jug të shtetit amerikan. Ato kanë arritur tashmë edhe në qytetin Los Angeles duke djegur qindra hektar tokë dhe duke vënë rreth 10.000 ndërtesa nën alarmin e detyrueshëm të evakuimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare Cibolli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.